Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αυτή την ρουμπινή Τρίτη.
Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't.
Εδώ είμαστε με απολύτως σχετικό και υποδεχόμαστε με θέρμη και χαρά τον αγαπημένο μας σχολητή, τον Γιώργο Σκεύη. Δεν ξέρω αν είναι στο κλίμα των αποχωρήσεων, των αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό, αλλά ο Γιώργος βρήκε το δρόμο από τους πάνω ρόφους και κατέβηκε και στα δικά μας τα λαϊκά ραδιοφωνικά στρώματα.
No.
Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, διάβλος επικοινωνίας μαζί σας, χαιρετά με ωραίο χαμόγελο. Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ημερολόγιο 3η 2 Ιουνίου του 2026, 8 και 43 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σαν σήμερα το 1941, 2 Ιουνίου δηλαδή, γεννήθηκε ο Charlie Watts, ιδιαίτερα δημοφιλής ως μέλος των Rolling Stones από το 1963 μέχρι και σήμερα. Και ήταν τέτοια μέρα, γιατί χθες σας έλεγα ότι το 1964, 1η Ιουνίου, έφταναν στην Αμερική οι Rolling Stones για την πρώτη του συναυλία. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, 2 Ιουνίου του 1964, έδωσαν οι Rolling Stones την πρώτη του συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μασαχουσέτη, Massachusetts. Ruby Tuesday είναι πιθανότατα όνομα, γιατί την θυμάται, τη χαιρετά, την αναπολύ και όλα τα σχετικά, αλλά αυτό το όνομα είναι Ρουμπινή Τρίτη, και μια που σήμερα είναι τρίτη μέρα της εβδομάδας, είπαμε να το συνδυάσουμε με τους Stones. Για όσους και όσες πρόσεξαν την αλλαγή του μουσικού, χαλιά τα λέμε εμείς, γέφυρες αυτές τις μουσικές που βάζουμε είτε για να υποστηρίζουν τη φωνή και το λόγο, είτε για ως συνθετικό, έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει το καλοκαιρινό μας χαλάκι, έτσι. Είναι από ψάθα πλεχτό, είναι το περίφημο βοτσαλοχαλί μας. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 1, 2, 3 μεθόδους. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Μετά το Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα μπαίνετε στη δική μας διεύθυνση και στέλνετε τα μηνύματά σας. Να ενεργοποιήσω τώρα και την άλλη οθόνη, έτοιμη είναι. Στην σελίδα μας στο Facebook, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, εάν και εφόσον μπείτε, μπορείτε να στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Κοίταγα εδώ το ημερολόγιο, 1941, 2 Ιουνίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941 επίσης, την ίδια μέρα, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους στο χωριό Κοντομαρί, στα Χανιά. Ήταν αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Ήταν τα πρώτα, δυστυχώς, από μια σειρά αντιπίνων που έγιναν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τέτοια μέρα το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την περίφημη PLO. Και για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα τους μείνει αξέχαστη αυτή η ημερομηνία, γιατί σαν σήμερα το 1971 για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου συμμετέχει ελληνική ομάδα. Είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει στο Γουέμπλεϊ, Γιώργο Σκεύη, που είσαι Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών, έτσι το έλεγαν τότε. Δυστυχώς έχασε με 2-0 και το πήρε ο Άγιαξ, αλλά ήταν τότε μια ομάδα ο Άγιαξ. Αυτά από τα παλιότερα. Για να έρθουμε τώρα. Α, τα δυσάρεστα, σας τα είπε πριν και η Έλληνα Καραγιάννη. Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου, μια μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, από τα πολύ συμπαθή πρόσωπα και στο κοινό και στους συναδέλφους του. Έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα έχουμε πράγματα και θάματα. Ο χορός των δημοσκοπήσεων, πω τι γίνεται. Αυτό πάντως που δεν αλλάζει σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πως η πρίμα μπαλαρίνα παραμένει ίδια. Εκεί στη δεύτερη θέση γίνεται λίγο της κακομοίρας, στα συνδυαστικά, αλλά θα μου πεις πρίμα μπαλαρίνα με πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πριν. Πιο χαμηλά, αλλά εκεί, πρώτη. Και μια που λέμε για δημοσκοπήσεις και τα σχετικά, μου κάνει εντύπωση πως καμιά φορά το να πεις το αυτονόητο μπορεί να θεωρηθεί μια καινοτόμος πολιτική δήλωση, να ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ο οποίος είναι Πασόκ, είπε ότι σε περίπτωση που γίνουν εκλογές και στη δεύτερη θέση, δεύτερη τρίτη είναι ας πούμε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ, θα πρέπει να δούμε μήπως κάπως μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο και τα λοιπά. Μπορεί τα ποσοστά και των δύο αθρηστικά να είναι ψηλότερα από της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, μα του λέει, εσείς δεν λέτε ότι το Πασόκ θα βγει πρώτο? Λέει, βέβαια, εγώ το Πασόκ θέλω να βγει πρώτο, αλλά λέμε σε περίπτωση που δεν βγει. Ναι, αλλά ποιος θα είναι αρχηγός, λέει, σε ένα τέτοιο σχήμα? Λέει ο κύριος Δούκας, όποιος είναι αρχηγός του κόμματος που έχει πάρει τα περισσότερα. Δηλαδή, λέει, ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει, μα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη θέλω. Δηλαδή, να είναι το Πασόκ στη δεύτερη θέση, να είναι πολύ ψηλά και μια ανάσα από τη Νέα Δημοκρατία και μακάρι να είμαστε και μπροστά. Μα είμαστε μπροστά, δεν μπαίνει θέμα. Αλλά σε περίπτωση, λέει, ρε παιδί μου, που δεν γίνει αυτό, το κύριο Ανδρουλάκη θέλω αρχηγό, να είναι πιο πάνω το Πασόκ, από κάτω η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά να δούμε πώς θα είναι. Εγώ τις άκουσα τις δηλώσεις του, μου φάνηκε ότι το λογικό, το αυτονόητο για κάποιους που λένε, δεν ξέρω αν το εννοούν, αλλά λέμε τι λένε, ότι εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, την καθεστωτική κυβέρνηση, αυτά λένε και το Πασόκ, δεν είναι απίσω, δεν τα λέει. Και ο κύριος Δούκας είπε ότι αν δεν γίνεται ένας μόνος του, Να δούμε μήπως μαζί. Και έχει γίνει της κακομοίρας αμφισβήτηση τέτοιο της ηγεσίας και τα λοιπά. Θα μου πεις κάτι, ακόμα είναι και νωρίς. Αυτά είναι δημοσκοπήσεις, είναι φωτογραφίες των τάσεων της στιγμής. Δεν είμαστε σίγουροι για κάτι. Θέλω να πω όμως πόσο όταν πολλώνεται ο πολιτικός λόγος, ακόμη και το αυτονόητο να πεις, σου λέει ρε παιδί μου κάτι τώρα εδώ η αμφισβήτηση και πώς θα κερδίσουμε άμα λέμε ότι μπορεί να μην κερδίσουμε. Λες και αυτό είναι που θα επηρεάσει τελικά τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν όμως και χειρότεροι πολιτικοί γρίφοι. Νέα Αριστερά. Έφυγαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές και βουλεύτριες. Μία εξ αυτών, η κυρία Χτσιόγλου, και προς τιμήν της, για καλό το λέω, παρετείται από την έδρα της. Λέει δεν μπορεί τώρα, αφού φεύγω, δεν θέλω, αφήνω την έδρα για να δω τι θα κάνω, πού θα πάω. Εντάξει, ψηλό καταλαβαίνουμε ή υποθέτουμε τι ακριβώς θα κάνει στη συνέχεια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι ωραίο που γίνεται όμως. Αφήνοντας την έδρα η κυρία Χτσιόγλου, στην οποία είχε εκλεγεί στη Βουλή ως υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε στη Νέα Αριστερά, μάλλον δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, λάθος μου, πήγε στη Νέα Αριστερά και πήρε και την έδρα. Τώρα που αφήνει την έδρα, πρώτος επιλαχών σε αυτή την έδρα ήταν ο κύριος Δραγασάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δραγασάκης ήταν και αυτός υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έρχεται πρώτος επιλαχών. Τώρα όμως ο κύριος Δραγασάκης έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως βουλευτής. Πώς η έδρα που ήταν στον επιλαχόντα του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον κύριο Δραγασάκη που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει όλο αυτό, αλλά θέλω να πω είναι καταπληκτική η γρίφη. Δηλαδή τον κύβο του Ρούμπικ πιο εύκολα τον είχα φτιάξει παλιά μικρός. Αυτό λιγάκι με δυσκολεύει να το αντιληφθώ. Δηλαδή αν αποδεχθεί ο κύριος Δραγασάκης στην έδρα, πώς θα πάει σε αυτόν αφού ήταν έδρα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε κατέβει τότε στις εκλογές? Άλλο να έπαιρνε την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτος επιλαχών και να φύγει. Άμα έχει φύγει από πριν, δεν πρέπει να πάει στον επόμενο ή την επόμενη, αφού είναι έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε γίνει όμως της Νέας Αριστεράς, που όμως τώρα είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, αν πρώτα την κράταγε την έδρα η κυρία Χτσιόγλου, ως ανεξάρτητη, και μετά έλεγε την αφήνω ρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Αυτή θα ήταν μια ανεξάρτητη έδρα που ποιος τι... Γιατί να μην δηλώσω εγώ το σκεύη που είναι και καλό παιδί να ξανάρθει. Α, και τώρα... Ναι, για λίγο Γιώργο μου, να πάρεις 2-3 μηνιάτικα, να έρθεις να πάμε διακοπές, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω, είμαστε στο 50%. Τώρα που είπα για ανεξάρτητους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλεύτριες, βουλευτίνες όπως θέλετε, είναι 39 στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση έχει 32. Άρα η... Πώς να το πω, βέβαια όλοι αυτοί είναι ο καθένας μόνος του, καθεμία μόνη της δεν είναι. Αλλά στην ουσία έχουμε την ανεξάρτητη αξιωματική αντιπολίτευση που επειδή όμως δεν μπορεί να συστήσει έτσι κοινοβουλευτική ομάδα, το ΠΑΣΟΚ που δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τις αποχωρήσεις έγινε το ΠΑΣΟΚ, παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση. Α, και... Μια που λέγαμε και για αυτά που είπε ο κύριος Δούκας και τα λοιπά, να τα βρούμε κάπως μετά. Α, μπράβο ρε παιδιά, καλά κάνετε και μου το θυμίζετε. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος.
Και το ζουρνά πάνω στην πέτρα την αγιασμένη. Χορεύουν το...
Χρόνια πολλά βρε Νικηφόρε, χρόνια πολλά. Όνομα και πράγμα να σε.
Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής.
Αυτός είναι ο υπέροχος τσάμικος γκάτσος Χατζηδάκης. Αλλά να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε και το μουσικό μας ημερολόγιο, και σκεφτόμουν πόσο αυτό το τραγούδι πάει με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, αν θα μπορούσαν δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ κάτι να κάνει. Πάντων σαν σήμερα ο περίφημος Φράνκι, ο Φρανκ Σινάτρα, με αυτό το τραγούδι, το Strangers in the Night, βρέθηκαν στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart το 1966.
Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my...
Α, να σας ενημερώσω και ζητήσαμε συγγνώμη χθες, διότι λόγω της μετάδοσης της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της μεγάλης αυτής ναυτικής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε με την χθεσινή μας καλεσμένη. Αφορούσε το θέμα της γυναικοκτονίας, αφορμή ήταν αυτό το καινούργιο φρικτό που έγινε στην Καλαμάτα, οπότε κατάφερε να στριμώξει το πρόγραμμά της η κυρία Αθηνά Πεγκλίδου, η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Απιθύτα, που είναι η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γυναικοκτονία, και έτσι το δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε. Όταν διαβάζεις ότι η Νορβηγία βίωσε την πιο θερμή της άνοιξη από το 1901, λες για... βάλτε λίγο το κλιματιστικό πιο έντονα, παιδιά. Είναι πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, ακόμη και θερμές περιοχές, η Γαλλία ας πούμε και η Ισπανία, που λιγότεροι από τους μισούς έχουν κλιματισμό. Εντάξει, ο κλιματισμός επιβαρύνει τέτοιο το περιβάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι βάζει μέσα δροσερό και βγάζει έξω θερμό αέρα και αυτά, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα αρχίζει να γίνεται, πώς να το πω τώρα, βασικό κοινωνικό αγαθό. Και αν συνεχίσει έτσι το πράγμα, ήθελα να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο, παιδιά, που ίσως πολλοί και πολλές από εσάς να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ένας από εμάς. Και όταν λέω εμάς, ποιους εννοώ? Τους ανθρώπους που αγαπούμε την ειρήνη, που πιστεύουμε ότι το Ισραήλ έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι μια μελανή σελίδα και για το ίδιο το Ισραήλ, που ξέρουμε τι διωγμούς και αυτά έχουν υποστεί οι Εβραίοι. Και αν δεν το πιστεύετε, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ενημερωτικό μέσο Άξιος, ο κύριος Τραμπ κάλεσε σε έξαλλη κατάσταση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, που είναι και αγαπημένος του σύμμαχος, δεν το έχει κρύψει αυτό, και χρησιμοποίησε, λέει, ακόμα και υβριστική γλώσσα για να το βάλει στη θέση του. Αυτό το αποκάλυψαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, και αιτία της έκρηξης του Τραμπ ποια ήταν? Το γεγονός ότι το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός ως αποτέλεσμα των Ισραηλινών ενεργειών στο Λίβανο. Τον πήρε λοιπόν ο κύριος Τραμπ. Το κείμενο που έχω μπροστά μου είναι σε εισαγωγικά, δεν ήμουν μπροστά, αλλά λέω πώς το μεταφέρουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, και του είπε: «Έχεις τρελαθεί τελείως, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον. Όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας σου. Τι στο μπιπ, δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη, κάνεις?» Αυτό φέρεται να είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Είναι ο κύριος Τραμπ ένας από εμάς, ή εμείς είμαστε περισσότερο Τραμπ από όσο νομίζουμε? Τα βλέπω τα μηνύματά σας, ίσως προλάβω και κάποια πριν τους τίτλους. Ένα όμως θέλω να το καλύψω από τώρα, επειδή με ρωτάτε τι έγινε, λέει, με τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη και τη συμπλοκή και τα λοιπά. Είχαμε τις εξελίξεις, νομίζω το είχα πει και στην εκπομπή, είναι γνωστό. Τώρα, σε περίπτωση που εσείς δεν ενημερωθήκατε, έχει κατατεθεί μήνυση από τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη κατά του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, και η μήνυση κατά πληροφορίες αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης. Έχει όμως προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να διερευνήσει το περιστατικό. Μην πείτε δεν το έχετε δει, όλοι το έχουν δει τα βιντεάκια με τη χαστούκι, η γροθιά, τραβάω, σκίζω τη φανέλα κτλ. Έχει λοιπόν ο κύριος Αριστίδης Κορέας έχει ζητήσει να διερευνηθεί το περιστατικό, να προβλέπει τη συλλογή υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου και κάθε διαθέσιμο οπτικοακουστικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί θα μάθουμε την ομοία αλήθεια για την επικαιρότητα, συμπτυγμένη. Βάζουμε μια αλήθεια, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, true, από τους περίφημους Σπαντάου Μπαλέ. Γιατί αν δεν έχει και το κατάλληλο ηχητικό πλαίσιο η αλήθεια, μόνη της τι να κάνει για αυτή η έρμη. Ήταν 2 Ιουνίου του 1960, σαν σήμερα δηλαδή, όταν γεννήθηκε ο Άντωνι Πάτρικ Χάντλεϊ. Πολύ διάσημο στη δεκαετία του 80 ως ο τραγουδιστής των Σπαντάου Μπαλέ. Αν δεν κάνω λάθος, μετά το 90 που διαλύθηκαν, έκανε και σόλο καριέρα. Υπενθυμίζω ότι μετά τους τίτλους έχουμε το ραντεβού με τα αθλητικά μας, γιατί έχουν ξεκινήσει. Είχαμε και τις πρώτες μεταγραφές ή την πρώτη μεταγραφή, δεν ξέρω. Έχουμε τα μπάσκετ τώρα που είναι σε εξέλιξη. Εδώ νομίζω ο Σκέβης θα λέει μπράβο πρόεδρε, πες στην ομάδα ότι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα γίνει της κακομοίρας. Έχουμε εθνική που παίζει Πέμπτη και Κυριακή, αλλά μετά έχουμε και μια συζήτηση. Θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο ουσιαστική γίνεται που αφορά αυτή τη μεγάλη μάστιγα της γυναικοκτονίας.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Θα μπορούσα να σας απευθύνω αυτό το ερώτημα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε. Να, αυτή είναι μια πολύ ορθή παρατήρηση, Βάκη μου. Ναι, το μέχρι του σήμερα είναι πραγματικά, πώς να το πούμε αυτό, καλλιτεχνική αδεία. Ο Charlie Watts, που ήταν από το 63 ο drummer των Rolling Stones, δεν είναι πια στους Rolling Stones, γιατί δεν είναι στη ζωή. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βάκη, ευχαριστούμε. Το 21 έφυγε, όχι το 22, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ καλή παρατήρηση του Βάκη. Ο Έλλας Όθα Μπέιτς, ο γνωστός ως Bo Diddley, αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. θεωρείται ο κιθαρίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Ποιον αγαπάς, who do you love? Ωραία ερώτηση αυτή, ε. Προς το παρόν, επειδή είμαστε στην ατμόσφαιρα, στο πλαίσιο των δημοσκοπήσεων, η ερώτηση δεν είναι ποιον αγαπάς, ποιον θα ψηφίσεις. Είδα το Σκεύη κάτι να κάνει και λέω θα μου απαντήσει, θα μου πει ποιον απαντάς στις δημοσκοπήσεις. Α. Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα. Λοιπόν, για να πάμε στα γρήγορα, στα δικά σας μηνύματα πριν παίξουμε τις μπάλες μας. Τι λέει ο Μίτσος? Ήμουν έτοιμος να στείλω ένα τελευταίο αντίο στο Λευτέρη Κογκαλίδη, που μέσα από τις επιλογές του στο ράδιο Νοσταλγία, το Αθήνα Θεσσαλονίκη και παλαιότερα στη Χρυσή Δισκοθήκη, οδήγησε στην ποιοτική μουσική εμάς τους Θεσσαλονικής. Δυστυχώς με πρόλαβαν τα κακά μαντάτα για τα αγαπημένα μου εφτάρια, τους παιχταράδες της Λίβερπουλ, Κέβιν Κίγκαν και τον Κένι Νταλγκλής, που δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο. Πάμε γερά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Ο Κώστας, που πάντα είναι πειραχτήρι, έδωσε, λέει, μέχρι και Φεράρι στους αγρότες. Τι άλλο θέλετε από τον Πρωθυπουργό? Δεν ξέρω, Κώστα, με εσύ να μας πεις τι άλλο θέλεις. Και η Πέπη, καλό απόγευμα, σήμερα επίσκεψη στον Αλεξανδρινό ποιητή. Λέω, τι εννοεί τώρα ο ποιητής ή η ποιήτρια? Έχει βγάλει φωτογραφία με το Γκαβάφι εκεί στο παγκάκι, το πολύ ωραίο. Για πες μου, το έφτιαξαν το γυαλί του Πέπη μου, γιατί είχαν πάει κάποια... Δεν θέλω να πω τη λέξη αποζήτα. Κάποιος πήγε τέλος πάντων και έσπασε το σκελετό εκεί από το γυαλί στο άγαλμα του Καβάφη. Μάλλον το έχουν αποκαταστήσει. Πάντως, επειδή έχω δει πολλές φωτογραφίες, άνθρωποι που κάθονται εκεί, η Πέπη κάθεται με έναν, πώς να το πω τώρα, γλυκό σεβασμό. Θα μου πεις άγαλμα είναι, ναι. Αλλά βλέπω κάποιους πηγαίνουν, βάζουν το χέρι έτσι, δηλαδή, έλα ρε κολλητέ και τα λοιπά, λες και είχαν μεγαλώσει με τον Καβάφη στην ίδια γειτονιά ή του διόρθωναν τα βασικά στιχάκια. Ο τρόπος που κάθεται η Πέπη είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στα γρήγορα και στο Viber, τι μας ενημερώνει ο Γιάννης. Γεννήθηκε ο Charlie Watts των Rolling Stones σήμερα το 41, σωστό. Οι Thin Lizzy κυκλοφόρησαν το Live and Dangerous. Α, ναι, σαν σήμερα το 78. Και ο Φαμπρίτσιο Μορέτη των Strokes ήρθε σαν σήμερα στη ζωή το 1980. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για, από τώρα, για τις 18 Ιουλίου που θα γίνει το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Εντάξει ρε Γιάννη, άμα το λες από τώρα, μετά από λίγο, γιατί βλέπω το στένεις και σε άλλες εκπομπές, καλά κάνεις. Αλλά θα κουραστούμε και όταν θα είναι κοντά δεν θα το λέμε. Άστο να το... Να το αναφέρουμε εκεί κοντά στις μέρες που θα γίνει το ωραίο αυτό πανηγύρι. Καλό καλοκαιρινό απόγευμα εύχεται η Μάρθα από τη Λάρισα, με ωραία συννεφάκια να στείνουν ένα σκηνικό πάνω από μια βουνοκορφή που δεν ξέρω ποια είναι. Ο Πέτρος, α, σου άρεσε τον Σπαντάου μπαλέ το Τρου? Πολύ χαίρομαι, αγαπητέ Πέτρο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Άντε τώρα, τι να μας προτοπεί και αυτός ο Δημήτρης ο Καϊμάς, ό,τι προλάβει θα πει, μεταγραφές, εθνική, τα μπάσκετ που αρχίζουν, όλα τα ξέρει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Για πες μας, τι, από
και
πού θες?
Έλα, ορίστε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μπασκετά και δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα.
Μάλιστα.
Ανακοίνωσε Ολυμπιακό Σολντάουτ.
Α, είναι αυτό το τραγούδι, τι είναι, Χριστοδουλόπουλος, που λέει το εισιτήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι,
όχι, δεν είναι εισιτήριο, όχι, είναι το προσκλητήριο.
Εντάξει, αν πετάχτηκα. Αυτό ήθελα, έκανα τεστ. Να δω ποιοι κρυφακούνε Χριστοδουλόπουλο. Κατάλαβε, πετυχαίνει το σκέψη. Με διορθώνει αμέσω τον τζάκωσα.
Είναι καμιά δεκαπενταριά, 20 ίσως και παραπάνω τραγούδια.
Ναι.
Ό,τι και να ακούς. Δηλαδή τώρα, το λέγαμε τον Επιτρόπο το Σάββατο βράδυ στην Ερασπόρ.
Ως μπαλαδόρι.
Ναι. Το απολύομαι.
Στραβάδια και τρελό.
Υπάρχει κάποιος άντρας που να μην το έχει τραγουδήσει?
Γιατί άντρας απαραίτητα?
Απολύομαι για το στρατό, σου λέει. Το
ναι, γιατί ζητά. Στρατό έχει και μόνιμες. Τώρα έχει και γυναίκες ο στρατός. Δημήτρη μου, δείχνεις την ηλικία σου. Πήγες πολύ
σύνταξη.
Παλιά. Ναι, αυτό λέω, παίρνει σύνταξη.
Ναι, αυτές είναι μόνιμες. Okay, εγώ πρόλαβα πολλά κορίτσια.
Ναι,
λέω για φαντάρους.
Ναι,
το κάνουν τη θητεία τους. χωρίς
ναι, πάντα. Ό,τι μουσική και να ακούς αυτό το τραγούδι κάπου.
Όχι τραγουδίσει, το έχεις. Ή έχεις μεθύσει με αυτό το τραγούδι. Οπότε, ό,τι μουσική και να ακούς.
Δεν θέλω να λέμε τέτοια πράγματα για τη χρήση ουσιών, αλκοόλ και τα. Πάμε σε παρακαλώ γρήγορα στα εισιτήρια και στο μπάσκετ. Για πες.
Ναι, είπαμε, εξαντλήκα τα εισιτήρια. Είναι αύριο 9 η ώρα το παιχνίδι. Ξεκινάει η σειρά. Νομίζω το λέγαμε και το μεσημέρι. Όχι νομίζω. Ελπίζω. Χωρίς να λέω για να υπονοώ κάτι, ναι. Να ολοκληρωθεί η σειρά είτε 3-0, είτε 3-1, είτε 3-2 και να ασχολούμαστε με το ποιος πήρε το πρωτάθλημα μέχρι τα περσινά να έχουμε επισκέψει τα γραφεία του Υπουργού, αν θα γίνει και πώς θα γίνει το.
Μην έχουμε και τίποτα ασκισμένα μπλουζάκια, κατάλαβες, γιατί έχουμε και άλλα άσχημα στο αθλητικούς χώρους.
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, ποδοσφαιριστής της ΑΕ και όχι μόνο.
Το και παιδί Ιταλία, πολλά παιχνίδια.
Έφυγε άδικα σε ένα τροχαίο πριν από λίγες μέρες.
Ωραίος αμυντικός, ωραία παρουσία. Και χτύπησε εκεί κοντά στο νοσοκομείο έγινε το τροχαίο.
Ναι, με τη μηχανή του.
Μάλιστα.
Τόσα δυστυχήματα που γίνονται.
Στεναχώρια.
Και τι άλλο. Και Ζούμπκοφ. Αυτό δεν το έλεγα για σένα.
Ή Ζούμπκοφ. Θέλω να τα προφέρεις τα ουκρανικά σωστά. Ουκρανός δεν είναι. Ουκρανός διεθνής.
Ναι, ναι, είναι αρκετά καλή. Τουλάχιστον φαινομενικά μεταγραφή. Παίχτης που σκορε και σκοράρει.
Και πασάρει όμως.
Και δίνει ασίστ, ναι, ναι. Παίζει στα άκρα περισσότερο, όχι περισσότερο στα άκρα παίζει.
Μεσοεπιθετικός καλού επίπεδου, νομίζω ναι, πήγε γύρω στα 5 εκατομμύρια πήγε
η μεταγραφή. Θεωρητικά είναι αρκετά καλή μεταγραφή, θεωρητικά μάλιστα. Γιατί όλες αυτές είναι στο γήπεδο.
Καλά πάντα, το χορτάρι που λέτε κι εσείς είναι ο μάρτυρας.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία, για εθνική και τα λοιπά θα πούμε από αύριο, έτσι, αφού αύριο, Πέμπτη ναι, πάμε
ναι,
να
ναι,
παίξουμε.
Ναι, ναι, ακριβώς, τα φιλικά. Προετοιμασίες για το Σεπτέμβριο είναι μας. Δυστυχώς δεν είναι για Μουντιάλ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Χαίρο, για χαρά.
Γεννήθηκε 2 Ιουνίου του 1944 αυτός ο εξαιρετικός συνθέτης και τραγουδοποιός και μάλιστα μαζί με τον Ρίτσαρντ Ρότζερς είναι μοναδικοί συνθέτες που έχουν κατακτήσει και τα 5 μεγάλα μουσικά βραβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, το Emmy, τηλεοπτικό, Grammy μουσικής, Pulitzer σύνθεσης, δύσκολο μου φαίνεται, μάλλον δημοσιογραφικό κάτι δεν γράφουν καλά εδώ οι σημειώσεις μου. Πάντως Όσκαρ έχει πάρει και Τόνι για το θέατρο έχει πάρει. Το Pulitzer μήπως το πάρουμε εμείς άμα κάνουμε καμιά μεγάλη επιτυχία, θα δούμε. Πάντως ο Μάρβιν Φρέντερικ Χάμλις, μεγάλη μορφή, μεγάλο συνθέτης, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1944 στη Νέα Υόρκη. Βιενέζικης καταγωγής οι γονείς. Αυτό είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες και κάνει τη μουσική στην ταινία «Τα καλύτερά μας χρόνια» και αυτό είναι το μόνιμο τραγούδι από την αγαπημένη μας Barbara Streisand. Smiles we gave to one another for the way we were. Στην ουσία ο τρόπος που ήμασταν ή που είμαστε, λέει το τραγούδι, περιγράφει μια εποχή, ένα μεγάλο έρωτα ενός ζευγαριού κτλ. Και με αυτή την υπόκρουση θα πάμε να μιλήσουμε για ένα φρικιαστικό εγκληματικό φαινόμενο, τη γυναικοκτονία, του έχουμε δώσει όνομα πια. Δεν ξέρω αν αυτό αρκεί, αν απλώς δίνοντας όνομα στο τέρας μπορείς να το ξορκίσεις. Αφορμή της συζήτησής μας είναι αυτή η τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, εκεί που ο δράστης, γιατί βγαίνουν τα στοιχεία συνέχεια, δεν θα μιλήσουμε, δεν θα κάνουμε ανατομία αστυνομική του συγκεκριμένου εγκλήματος, αλλά όταν σκοτώνει κάποιος μια γυναίκα και λέει μετά ήταν, λέει, από πάνω μου, κράταγε ένα μαχαίρι, τη το πήρα, τη σκότωσα και μετά το μαχαίρι βρέθηκε στο χέρι της γυναίκας που σκοτώθηκε και η γυναίκα έχει πάνω από 40 μαχαιριές, καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτές είναι απλές υπερασπιστικές αθλειότητες. Δεν θα δικάσω βέβαια εγώ, αλλά μερικές φορές σε πιάνει και μια μηχανία και λες τι μπορούμε να πούμε, μπορούμε για αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει κάτι στο διατάφτα που θα μπορούσε να έχει μια άμεση επίπτωση? Εγώ φοβάμαι πως όχι, γιατί αυτό που το γεννά θέλει πάρα πολύ δουλειά στην υποδομή και στα νεότερα άτομα για να μην εξελιχθούν με τους τρόπους τα αρσενικά κυρίως, έτσι. Ας αφήσω εγώ τις δικές μου ανασφάλειες να συζητήσουμε με την κυρία Αθηνά Πεγκλίδου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, αλλά είναι και η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Γυναικοκτονία. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και τέτοιο, αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες. Κυρία Πεγκλίδου, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Ποπέστα Ματιού, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την επικοινωνία.
Εμείς που ανταποκριθήκατε, ζητώ συγγνώμη για χθες, γιατί ήταν το ραντεβού μας, αλλά ξέρετε, το έκτακτον η μετάδοση ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε που φτιάξατε το πρόγραμμά σας για να έχετε κάποιο χρόνο να μιλήσετε μαζί μας σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε, εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία στο θέμα.
Ναι, έτσι είναι. Το θέμα είναι αρκετά ευρύ. Νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε πάρα πολλές όψεις αυτής της, όπως είπατε, της αποτρόπαιας φάσης του. Αλλά καλύτερα είναι να το σκεφτούμε όχι ως ένα εξαιρετικό συμβάν, αλλά να το σκεφτούμε ως την απόλυξη ή και το σύμβολο καλύτερα ενός πολύ παλιού και διαχρονικού συστήματος κυριαρχίας που βασίζεται στην κοινοτυπία και στην ατιμορρησία της βίας και των καθημερινών σεξιστικών εγκλημάτων μίσους, τα οποία έχουν πάρα πολλές όψεις. Άρα μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι ένα έγκλημα πριν φτάσει σε αυτή τη μορφή, το οποίο είναι σχεδόν διαφανές, αόρετο και κανονικοποιημένο.
Μάλιστα. Να και ρωτήσω κάτι σημαντικό.
Ναι,
εμείς μιλάμε για ένα φαινόμενο, συνήθως λέμε, που διωγγώνεται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όντως εντείνεται αυτό το φαινόμενο της γυναικοκτονίας ή υπήρχε σε αυτή την έκταση, απλώς δεν γινόταν τόσο γνωστό, ήταν κάτι που μπορεί να πέρναγε και λίγο κάτω από τα ραντάρ των μέσων ενημέρωσης.
Καταρχήν δεν περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Μάλλον μπορεί και να περνούσε, αλλά όταν αναπαρίστονταν να. Και γίνονταν αντικείμενο αφήγησης αμυντιακής, είχε άλλες ονομασίες, όπως ήταν το έγκλημα μίσους, το έγκλημα
τιμής.
Τιμής.
Αυτό που ήταν η χειρότερη εκδοχή. Δηλαδή είχε και μια δικαιολογία, σου λέει, η τιμή, ρε παιδί μου. Η τιμή δεν είναι επεξεγέλαση.
Ακριβώς. Άρα ήταν και αυτό μέσα στη διαδικασία της κανονικοποίησης να το ονομάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα σίγουρα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι περίπου από το 2018-2019 ο όρος χρησιμοποιείται από τα μίντια, χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο. Αυτό όμως προφανώς δεν φτάνει, αλλά έχει αποκτήσει μια ορατότητα σε σχέση τουλάχιστον με τον όρο, έτσι, ο οποίος σίγουρα ένας όρος ο οποίος αναδεικνύει την σεξιστική διάσταση και την έφυλη διάσταση της.
Ναι, γιατί υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα, συνήθως ο θήτης έχει μια σωματική υπεροχή που δεν του μάθε κανείς ότι πρέπει να τη χρησιμοποιεί για να προστατεύει τους άλλους, όχι να τους κακοποιεί. Και μια αντίληψη που απορρέει από αυτήν είναι ότι είναι ιδιοκτήτης. Αυτά είναι δύο βασικές έννοιες που είναι υπόβαθρο και σκαλοπάτια για να φτάσουμε σε αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το αλλάξουμε με μια νομοθετική πράξη. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα εσείς και εγώ να μου πείτε εσείς που ξέρετε καλύτερα δύο πράγματα και αύριο να έχουμε αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ μακρά και επίπονη κοινωνική διαδικασία που όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να την ξεκινήσουμε.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητη απάντηση. Προφανώς είναι μια πολύ πολύπλευρη, πολυεπίπεδη, πολυφωνική διαδικασία στην οποία πρέπει να συμβάλλουν πάρα πολλοί δρόντες, πολλοί παράγοντες. Σίγουρα η χρήση του όρου, η αλλαγή των μηδιακών αφηγήσεων θα ήταν ένα βήμα, γιατί δεν αρκεί μόνο η χρήση του όρου, αλλά βλέπουμε ότι μετά όταν προχωράμε στην αφήγηση, όλες οι αναπαραστάσεις που, και το λέω γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, οι αναπαραστάσεις όλες είναι σχεδόν σεξιστικές, δηλαδή ακόμα και το ότι υπήρχαν, η φράση υπήρχαν εντάσεις στο ζευγάρι είναι σαν να λέμε ότι η ένταση είναι κάτι ουδέτερο και το οποίο δεν προκύπτει.
Αυτό όμως είναι μια καταγραφή. Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα?
Προφανώς θα πρέπει να πούμε ακριβώς το ότι έχει προηγηθεί, το οποίο σιγά σιγά φαίνεται από τα ρεπορτάζ κάθε μέρα και όλο και περισσότερο, ότι ουσιαστικά υπήρχε ένα παρελθόν εμφυλής βίας, κακοποίησης, και το οποίο δεν είχε δηλωθεί, και εδώ είναι επίσης ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Να μην το ουδετεροποιούμε, λέτε. Απλώς ξέρετε και εμείς, δεν θέλω να υπερασπιστώ το χώρο, αλλά επειδή είναι κάτι που το κάνω και εγώ καθημερινά, θέλω να πω αυτή τη δουλειά, πολλές φορές δεν έχουμε μια εικόνα τέτοια που να μας επιτρέπει να δώσουμε μια τέτοια πληροφορία. Δηλαδή μιλάς, πας κάνεις ρεπορτάζ και σου λένε γείτονες, ναι, ακούγαμε φωνές. Είχαν εντάξει αυτή την έκφραση. Δεν μπορείς εσύ να προχωρήσεις το συμπέρασμα για το πόσο ετεροβαρές ήταν αυτό, που προφανώς ήταν, το απέδειξαν οι συνθήκες, αλλά μερικές φορές, ξέρετε, μας υποχρεώνει και εμάς μια δεοντολογική ουδετερότητα, όσο και αν προσέξουμε το να μην δημιουργήσουμε στερεότυπο. Όχι, το συζητώ για να βρούμε λύσεις, γιατί νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να βρούμε λύσεις στο πώς λειτουργούμε σε αυτό.
Προφανώς, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά νομίζω ότι πριν φτάσουμε στην ουδετερότητα θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα, το οποίο είναι τραγικό και το οποίο είναι εμφανέστατα σεξιστικό. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι τίθεται θέμα.
Όχι, δεν το συζητάμε. Και εδώ μια ακροάτρια κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση και θέλω τη δική σας άποψη ή απάντηση. Αυτό λέει που δεν μου αρέσει, λέει η Κατερίνα, είναι ότι δείχνουμε το πρόσωπο του θύματος και όχι του θήτη.
Ακριβώς,
από τι τον προστατεύουμε. Εγώ είδα πολλές φωτογραφίες της συγκεκριμένης γυναίκας με λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, πιο τολμηρό ντύσιμο και δεν καταλαβαίνω πώς δημοσιοποιούμε, ας πούμε, την εικόνα που ήθελε να έχει η συγκεκριμένη γυναίκα, που είναι δικό της δικαίωμα κτλ. Γιατί αρχίζεις μετά και οδηγείς σε συνειρμούς. Αυτό δηλαδή δεν θα έπρεπε το ίδιο το θύμα πρώτα απ' όλα να προστατευτεί η εικόνα του.
Ακριβώς, θα πρέπει να προστατευτεί η εικόνα του, θα πρέπει όλη η αφήγηση, η δημοσιογραφική, να μην εστιάζει στο θύμα, αλλά στο δράση, στο θήτη. Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά ούτε και αυτό από μόνο του έτσι θα ήταν μια άμεση λύση.
Δεν είναι μια άμεση, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αμελήσουμε.
Μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή του θέματος, αλλά ακόμα άλλες είναι η αναγνώριση του όρου, μια άλλη συζήτηση είναι η νομική αναγνώριση του όρου ως ένα αυτοτελές αδίκημα, στο οποίο έχουν προχωρήσει πολλές χώρες στην Ευρώπη.
Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να το αντιληφθεί κάποιος. Γιατί εδώ φαίνεται ότι κάπως κρατιότανε, δεν ήταν τόσο εμφανές το ότι γινόταν στο σπίτι και δεν πρόλαβαν, ίσως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι ειδοποίησαν εκείνη την ώρα, αλλά ήταν αργά για την γυναίκα. Πώς μπορεί να προστατευτεί μια γυναίκα από το να φτάσει να γίνει θύμα γυναικοκτονίας?
Κοιτάξτε τώρα, το ερώτημα είναι σχεδόν απλουστευτικό, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δώσω τόσο εύκολα μια απάντηση, γιατί θα ήταν σαν να κάπως...
Άμα ήταν τόσο απλό, να παίρνει σε δύο γραμμές, ναι, δεν θα μιλάγαμε γι' αυτό.
Επειδή μιλάμε τώρα για... Έχω ακούσει και εγώ από χθες ότι δεν είχε προχωρήσει σε κάποια καταγγελία. Προφανώς καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροάτρες και ακροατές ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της καταγγελίας. Έτσι, όταν ένα ολόκληρο σύστημα, και εδώ είδαμε και στην υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού, όταν ένα ολόκληρο σύστημα είναι υποτρεπτικό...
Που πήγε η κοπέλα να κάνει την καταγγελία και τη σκότωσε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών.
Δεν υπάρχει πιο ενδεικτική συνθήκη από αυτήν, έτσι, που έχουμε και άλλες εκδοχές, όχι τόσο εμφανείς, αλλά έχουμε πολλές εκδοχές στις οποίες στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει ουσιαστικά
πρόκειται. Υπάρχει και ο φόβος, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Τι θα κάνει αυτός αν μάθει ότι δεν είναι απλά πράγματα, δεν είναι...
Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, τα αστυνομικά τμήματα δεν επικοινωνούν με το νοσοκομείο, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών, τα οποία να προστατεύουν ή να κάνουν την διαδικασία της καταγγελίας μια πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα απευθυνθεί σε κάποια σχετική υπηρεσία για να ζητήσει μια θέση σε κάποιο ξενώνα, ξέρουμε ότι αν έχει αγόρια τα οποία είναι μεταξύ 12 και 15, ναι, δηλαδή πρέπει να είναι τα αγόρια κάτω από 12 χρονών, ουσιαστικά αποκλείεται από τη στέγαση σε κάποιο ξενώνα προστασίας.
Αυτό γιατί θεωρούνται τα αγόρια όταν είναι πιο μεγάλα επικίνδυνα? Ας βρούμε έναν ειδικό ξενοδοχείο.
Προφανώς αυτό υπονοείται. Μπορεί να μην λέγεται, αλλά ναι, ουσιαστικά υπονοείται. Θέλω να πω ότι όλο το σύστημα, γενικά όλη η διαχείριση, η ψυχολογική διαχείριση θυμάτων και δραστών, σαν να πρόκειται για ψυχικές, ας το πούμε, ψυχοπαθολογικές, με εισαγωγικά περιπτώσεις. Ναι. Δεν λέω ότι όλες αυτές οι διαδικασίες δεν επώδυνες ψυχικά ή δεν δημιουργούν ψυχικό πόνο.
Ναι.
Αλλά το να εστιάζουμε συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία σαν είναι μια ψυχολογική συνθήκη, αυτό που λέμε συνήθως σαν μια διαδικασία ψυχολογιοποίησης,
ναι,
ουσιαστικά μας αποτρέπει από το να το δούμε σαν ένα κοινωνικό πρόβλημα, σαν ένα έμφυλο πρόβλημα, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και είναι παντού γύρω μας. Άρα προφανώς θα πρέπει αυτό το πλέγμα προστασίας να είναι εκεί, να είναι παρόν, μέσα από ίσως δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ήταν πολύ πιο φιλικές ή πιο κοντά στις πολίτες και στους πολίτες. Λέω κάποιες σκέψεις σκόρπια, χωρίς να προσπαθήσω να εστιάσω κάπου, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν σαν να πλουστεύαμε όλη τη συζήτηση.
Είναι πολύ παραγωγικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν γίνεται.
Είναι σοβαρό και θα πρέπει σίγουρα έτσι να το θέσουμε σαν ένα σύστημα της πατριαρχικής δομής στην οποία ζούμε και τη μοιραζόμαστε όλοι.
Άρα ξεκινάει από το πώς μεγαλώνουμε, από την ώρα που γεννιόμαστε. Δεν γίνεται να πάει από τη μέση και πάνω.
Αναπαράγουμε τη βία σε όλες τις... Αναπαράγουμε τη βία και ως φιλικότητες και ως αρενοπότητες.
Ναι, γιατί έχει πάρει η βία φαινόμενα, έχει διαχυθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πια στις λεγόμενες σύγχρονες κοινωνίες. Έχει ίσως παρά γίνει καλά.
Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει και το θέμα της δημόσιας συζήτησης, της ορατότητας, της αναγνώρισης του όρου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν μας ωφελεί το να το βλέπουμε σαν ένα εξαιρετικό συμβάν το οποίο αυξάνεται, γιατί δεν είναι αληθές.
Αλλά σαν μια δυστυχώς συνηθισμένη συνθήκη κοινωνική που πρέπει να την αλλάξουμε.
Ότι ήταν και πριν γύρω μας, ότι είναι και τώρα γύρω μας και θα πρέπει να το δούμε σαν ένα πρόβλημα διαρκείας, ένα ζήτημα διαρκείας, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το σκεφτούμε πολύ πιο σοβαρά. Γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά.
Να το κάνουμε κεντρικό ζήτημα, ναι, να μην είναι μόνο μια συζήτηση στο ράδιο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Της πολιτικής διαχείρισης, θα έλεγα.
Κυρία Πεγκλίδου.
Φυσικά οι γυναίκες που βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες και φιλικότητες ευρύτερα δεν έχουν κανένας είδους προστασία.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Φεύγουμε γιατί έχουμε το αναλυτικό δελτίο. Μας βοηθήσατε, ξέρετε, να το ξανασκεφτούμε, να μην το κάνουμε μόνο όταν θα έχει κάποιο τέτοιο συμβάν. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέρος σκέψης και δράσης της καθημερινότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Αγαπητή Αλέξανδρε, Ελένη, αχ μη μου τα δείχνεις αυτά τώρα και μας τρέχουν τα σάλια. Τι είναι αυτή η μαραθώπιτα, είναι ντροπή. Σε φωτογραφία η Άντα, η Κατερίνα, ο Ντίνος, και όσοι και όσες στείλατε τα μηνύματά σας, ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν προλαβαίνω να τα μοιραστούμε, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκο, οπότε θα έχετε τώρα όλη την επικαιρότητα στη διάθεσή σας. Μόνο να σας θυμίσω εγώ ότι σαν σήμερα το 78 κυκλοφόρησε το 4ο studio album του περίφημου Bruce Springsteen με τίτλο Darkness on the Edge of Town. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το album. Με αυτή τη μουσική υπόκρουση πάτε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Start dying little, piece by piece. Some guys come home from work and wash up and go racing in the street. Tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em all out of their seats. We're calling out around the world. We're going racing in the street.
then I come here with this dude from LA. I blew that Camaro off my back and drove that little girl away. But now there's wrinkles round my baby's eyes, and she cries herself to sleep at night. When I come home, the house is dark. So sad, baby, did you make it all right? She sits on the porch of her dad.